Earth News Radio 105,8.
Supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, he said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile he said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun at anyone. The elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Καλή Παρασκευή να έχουμε, 7 Αυγούστου σήμερα, και μιλάμε για την καρδιά του καλοκαιριού. Η αλήθεια είναι ότι η πόλη έχει αρχίσει να αδειάζει. Αυτό είναι ιδανικό για όλους όσους έχουν ξεμείνει πίσω. Απολαμβάνουμε και λίγο την ησυχία της πόλης, τους δρόμους, την κίνηση που δεν έχει. Η εικόνα μιλά από μόνη της. Οι πόλεις αδειάζουν μαζικά με τους ρυθμούς της μεγάλης εξόδου του Αυγούστου. Βέβαια, σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, Παρασκευή, οι εθνικές οδοί, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια καταγράφουν τη μέγιστη κίνηση. Οι αδειούχοι εγκαταλείπουν τα κέντρα αναζητώντας, τι άλλο, στιγμές χαλάρωσης. Σήμερα λοιπόν το μενού της ημέρας της εκπομπής έχει αυτή τη γλυκιά προσμονή του Σαββατοκύριακου. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων. Μας είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και ρε τίμπιτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ακόμα και να μας πείτε το που βρίσκεστε, τι είναι αυτό που αγναντεύετε. Τώρα για να δούμε, να περάσουμε και λίγο στα της επικαιρότητας. Στεκόμαστε λίγο στο Πόρτο Γερμενό. Το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στην επόμενη μέρα. Οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και οι υπηρεσίες ενεργοποιούν και όλα τα σχήματα των αποζημιώσεων για τη στήριξη των πληγέντων. Είχαμε και σήμερα κάποια στατιστικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις ακτές μας. Άλλωστε πάντα το καλοκαίρι φέρνει στο προσκήνιο την κατάσταση στις ακτές. Υπάρχει σε εξέλιξη ένα μπαράζ ελέγχων σε ολόκληρη σχεδόν την ακτογραμμή της χώρας. Υπάρχει πλατφόρμα, αυτή η MyCoast, το λέω, το υπενθυμίζω γιατί ξέρετε ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε όλοι εσείς που βρίσκεστε σε κάποια παραλία και κάτι τέλος πάντων βλέπετε που δεν σας αρέσει. Οι αρχές λοιπόν μπαίνουν και αυτές στην εφαρμογή, στη MyCoast, εντοπίζουν αυθαιρεσίες και από εκεί πέρα κάνουν ελέγχους και επιβάλλουν πρόστιμα βαριά σε πολλές περιπτώσεις, σε επιχειρήσεις, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με παράνομη κατάληψη αιγιαλού. Τώρα, ο καιρός συνεχίζει να κινείται σε απόλυτα καλοκαιρινούς ρυθμούς. Βρισκόμαστε πρώτων πυλών για σαραντάρια το Σαββατοκύριακο και την ίδια στιγμή χτυπάνε και τα καμπανάκια για ενισχυμένα μελτέμια. Αυτό κρατά και σε ετοιμότητα και τον κρατικό μηχανισμό. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που η τουριστική κίνηση χτυπά κόκκινο, εμείς σήμερα θα στρέψουμε το βλέμμα μας στη Σκιάθο για να δούμε, να καταγράψουμε την κατάσταση που επικρατεί στο νησί των Σποράδων με πληρότητες στα καταλήματα, τι συμβαίνει σε σχέση με πέρσι, πώς πάνε τα πράγματα. Έτσι, κυρίως να δούμε την κατάσταση και να πάρουμε και μια καλοκαιρινή εικόνα. Δια της περιγραφής. Τώρα, επίσης, Παρασκευή σήμερα, όπως κάθε Παρασκευή, δεν θα μείνουμε έτσι. Θα πάρουμε και μια γεύση στο τέλος από πολιτισμό και ψυχαγωγία. Θα κάνουμε αναφορά στο τι γίνεται με το σινεμά, αν υπάρχουν νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα ή όχι. Κυρίως έτσι για να καταγράψουμε, να το έχουμε ως πρόταση για μια επιλογή για την έξοδο του Σαββατοκύριακου. Άρα, είτε μας ακούτε από το γραφείο με το κλιματιστικό στο φουλ, είτε είστε ήδη σε κάποιο πλοίο της γραμμής με το βλέμμα στον ορίζοντα, πάρτε ανάσα, αφήστε λίγο στην άκρη ό,τι σας απασχολεί. Για την επόμενη ώρα θα είμαστε μαζί με πολύ καλή μουσική. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Για να πάμε να ξεκινήσουμε με την Σκιάθος, πρώτο σταθμό στην εκπομπή. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο, τον κύριο Σάκη Ζλατούδη, όπως θέλει εκείνος θα τον λέμε, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου της Σκιάθου. Να δούμε, θέλουμε, τι γίνεται λίγο στο νησί, αν έχουν αυξηθεί για παράδειγμα οι αφίξεις, αν αυτό σημαίνει και ότι υπάρχουν και μεγαλύτερα έσοδα, δηλαδή αν συνδέεται έτσι, αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, αν ο υπερτουρισμός είναι το πρόβλημα, η έλλειψη υποδομών. Τέλος πάντων, θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα τα συζητήσουμε. Χαίρετε, κύριε Ζλατούδη.
Καλησπέρα σας, κυρία Μπίτα. Καλησπέρα στους ακροατές του Earth News Radio 105,8.
Καλά είμαστε, μια χαρά. Προσπαθούμε λίγο να ερχόμαστε έτσι κατά τόπους, στα νησιά μας, στα μέρη που ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν κίνηση τουρισμού και μεγάλη επισκεψιμότητα, τέλος πάντων. Αλλά εσείς την ίδια στιγμή, όλοι οι φορείς, παρακολουθείτε με πραγματικά στοιχεία αυτό που συμβαίνει. Τώρα, για παράδειγμα, στη Σκιάθο, από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει αύξηση στις αφίξεις σε σχέση με πέρσι.
Ναι, υπάρχει. Έχει ξεκινήσει νωρίς η τουριστική σεζόν με τις πτήσεις από το τέλη Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, 29 του μήνους ήταν οι πρώτες. Και για τον Ιούνιο έχει καταγραφεί μια αύξηση σε ό,τι αφορά τις αφίξεις των επισκεπτών στο αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τάξης του 10,1%.
Τώρα, αυτή η αύξηση, για παράδειγμα, πώς μεταφράζεται στην πραγματική εικόνα, δηλαδή μεταφράζεται και σε μεγαλύτερο τζίρο άραγε?
Όχι, θα πρέπει, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να έχουμε ένα πολυπαραγωγικό συντελεστή. Δηλαδή, η ένδειξη των αφίξεων είναι ακριβώς αυτό.
Ωραία, υπάρχει αύξηση.
Υπάρχει αύξηση. Το αεροδρόμιο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι μόνο για τη Σκιάθο ή είναι η Σκιάθος διακομιστικό κέντρο για όλες τις σποράδες, δηλαδή και τη Σκόπελο και την Αλόνισο, και δυνητικά για τη Βόρεια Εύβοια και για το Ανατολικό Πύλιο?
Α, δηλαδή έρχονται και να μείνουν εκεί ή έρχονται προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους μετά?
Ακριβώς. Επίσης, η αύξηση αυτή είναι ένας δείκτης από μόνος του. Αλλά θα πρέπει να δούμε κάτω και το δείκτη της μέσης διανυκτέρευσης, πώς αυτός έχει τροποποιηθεί. Δηλαδή,
πόσες μέρες θα μείνουν, πόσες νύχτες θα μείνουν?
Πόσες νύχτες θα μείνουν, γιατί αυτό το 10% μπορεί τελικά να είναι πλασματικό, αν δεν το διασταυρώσουμε με κάποιο άλλο δείκτη. Όπως επίσης και τον δείκτη κατανάλωσης, κατά διανυκτέρευση.
Αν καταναλώνουν δηλαδή.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να δούμε ότι, για παράδειγμα, 2 χρόνια πριν ερχόντουσαν στην Σκιάθο, μένανε, αλλά μένανε για παράδειγμα 8 μέρες. Και μπορεί να δούμε φέτος ότι για φέτος μείνανε 5 μέρες και καλύτερα νύχτες.
Υπάρχει μια τάση, είχαμε διάφορα τα τελευταία χρόνια, οπότε πάμε με ασφάλεια σε μια δεκαετία πίσω, για να μπορούμε να κάνουμε κάποια σύγκριση. Το πιο σύνηθες ήταν πακέτα 7 ημέρα ή 14 ημέρα διακοπών. Δηλαδή με μια μέση διανυκτέρευση 6,7 με 7 διανυκτερεύσεις.
Αυτά ήταν που τα αγοράζανε πακέτα.
Παλιότερα, ναι. Παλιότερα. Δηλαδή ο μέσος όρος ήταν 8,5 μέρες. Ενώ τώρα αυτό το 8,5 μέρες, πριν από μια δεκαετία, έχει πάει στα 6,7 με 7. Mm. Βέβαια, αυτό πάλι από μόνο του έχει και άλλη ανάγνωση. Γιατί ο κόσμος έχει μια γενικότερη τάση να κάνει περισσότερες διακοπές όλο το χρόνο λιγότερων ημερών. Mm. Έχει μια πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα για τη διασκέδασή του γενικότερη, οπότε είναι πιο προσεκτική.
Ή μπορεί σίγουρα η τάση να είναι, θα μικρύνω την περίοδο διαμονής, δηλαδή αντί για 8 μέρες θα το κάνω 6, έτσι ώστε να μπορώ να χαλάω περισσότερα από αυτό που έχω πει ότι θα διαθέσω στις διακοπές μου, να είμαι λίγο πιο άνετος.
Είναι όλοι οι συνδυασμοί αυτοί, δηλαδή είναι μάτριξ το ότι μπορεί να συνδυαστεί. Γι' αυτό και όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες έχουμε και τις διασταυρώσουμε, οδηγούμαστε προς ένα ασφαλέστερο συμπέρασμα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά την Σκιάθο, που υπάρχουν πτήσεις charters από τέλος Μαρτίου κτλ., όπως είπατε, από πολλές χώρες φαντάζομαι, αλλά ποια παραμένει η σημαντικότερη αγορά?
Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, με διαφορά.
Από εκεί δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που έρχεται. Εκείνοι έχουν αλλάξει το πώς κάνουν τις διακοπές τους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Ως παρατήρηση το λέω, όχι ως φετινό δεδομένο, δεν το έχουμε ακόμα.
Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της βρετανικής αγοράς που αναφέρετε, ακριβώς γιατί έχουμε όλη την συζήτηση που βλέπουμε στο διαδίκτυο για την μετά-Brexit εποχή. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι σίγουρα δεν είναι το ίδιο.
Ναι, και εκείνοι έχουν πίεση.
Είναι όλο. Δηλαδή υπάρχει μια πίεση στις τιμές γιατί είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα επιπλέον κόστη που έχει σε όλη την καθημερινότητά της και στο όλο καλάθι της νοικοκυράς που πρέπει ο Βρετανός να ξοδέψει για να έχει. Όπως επίσης είναι και γενικότερα διακυμάνσεις στα πακέτα, είτε στον ίδιο προορισμό, διακυμάνσεις τιμές από προορισμό σε προορισμό, δηλαδή αλλιώς θα κινηθεί στην δαπάνη του κάποιος που θα έρθει με την ίδια πτήση από το ίδιο αεροδρόμιο στο ίδιο κατάλημα τον Μάιο και διαφορετικά τον Αύγουστο.
Τον Αύγουστο. Εσείς βλέπετε να ανοίγουν και νέες αγορές, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν υπάρχει εξάρτηση από μία αγορά συγκεκριμένη, δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει. Υπάρχει μια ανησυχία τέλος πάντων. Ανοίγουν νέες αγορές που μπορεί ενδεχομένως και να ενισχύσουν το νησί.
Γίνονται προσπάθειες και από την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και από το επιμελητήριο Μαγνησίας που είναι εδώ στην αρμοδιότητα τη διοικητική που έχουμε. Αλλά όταν μιλάμε για μια διεύρυνση της παλέτας, ας πούμε, των επισκεπτών σε ένα νησί, και αυτό πάλι θέλει και δεύτερη και τρίτη ανάλυση. Δηλαδή, μιλάμε απλά για ένα άνοιγμα σε μια νέα χώρα. Οι τουριστικοί πράκτορες έχουν διαθέσιμα δωμάτια, καταλήμματα όταν γίνεται μια προσπάθεια από έναν φορέα να ξεκινήσει μια αγορά.
Δηλαδή εγώ να πάω, ας πούμε, σε μια πολύ μεγάλη αγορά, από εκεί πέρα υπάρχουν υποδομές.
Ένα είναι ότι αυτό τώρα με τις υποδομές αγγίζεται το πιο ευαίσθητο σημείο, γιατί παίζει πολύ η όρος υπερτουρισμός. Και μερικές φορές, όπως λέμε εδώ στην αγορά, μοιάζει με εκείνο το χαλί που κρύβουμε από κάτω ότι δεν προλαβαίνουμε να καθαρίσουμε.
Ναι.
Όταν τολμούμε να καλούμε όλο το χειμώνα επισκέπτες στον τόπο μας, με δαπάνη του τοπικού δήμου, της τοπικής περιφέρειας, του Υπουργείου Τουρισμού, όλων των υπολείπων φορέων, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είναι σαν να μας καλείτε στο σπίτι, το δικό σας, και την ώρα που ερχόμαστε να γίνονται σωματίσματα απ' έξω ή κάποια βαψίματα ή εκείνη την ώρα να έρχεται τροφοδοσία. Αν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα τόπο και πώς θα το διαχειριστούμε αυτόν ως τουριστικό προορισμό, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι ανάγκες πρώτα της τοπικής κοινωνίας. Η ποιότητα, γιατί ο κάθε επισκέπτης που έρχεται να δει και το φυσικό αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Mm. Πώς ζούμε σε ένα μέρος. Γι' αυτό πηγαίνουμε μεταξύ και επιλέγουμε μεταξύ πολλών προορισμών. Θέλουμε εμείς να καλέσουμε επισκέπτες, μάλιστα. Κυρίως στα δίκτυα που έχουν τη μεγαλύτερη πίεση από το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών. Ίδρυυσης, αποχέτευσης. Τι γίνεται με
απορρίμματα, διαχείριση απορριμμάτων.
Διαχείριση των απορριμμάτων. Mm. Τι πλάνα εφαρμόζονται ανακύκλωσης, για παράδειγμα. Και πόσο υλοποιήσιμο είναι αυτό σε ένα νησί, συγκριτικά με την Ξηρά. Δηλαδή υπάρχει...
Δηλαδή πριν πούμε ότι φταίει ο μεγάλος αριθμός επισκεπτών για οποιοδήποτε τόπο, πρέπει να δούμε και αν αυτός ο τόπος μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο που προσκαλεί. Και ακόμα πριν ακόμα εκείνος προσκληθεί. Με καμπάνιες, με δράσεις στοχευμένες προς συγκεκριμένες αγορές.
Σαφέστατα και σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι ότι έχουμε αφήξει στο αεροδρόμιο και ταυτόχρονα να λέμε ότι ό,τι το παθαίνουμε από τον υπερτουρισμό.
Ναι.
Όχι, θα πρέπει να δούμε ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και τι χρειάζεται να κάνουμε για να είμαστε εκεί. Επίσης, μιλάμε για τις αφήξεις, αλλά δεν δίνουμε την δέουσα σημασία στο πιο σημαντικό κομμάτι που είναι η ικανοποίηση του επισκέπτη. Περνάει ο κόσμος καλά που πάει σε ένα μέρος.
Εσείς τι έχετε δει από τα προηγούμενα χρόνια?
Εμείς έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες που φαίνεται ότι όλοι οι προηγούμενοι και συνεχίζοντας και εμείς κάτι κάνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Που είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, γιατί έχετε και επισκέπτες και τουρίστες που σας επιλέγουν για πολλά χρόνια. Δηλαδή 5, 10, 20.
Και 30.
Και
δηλαδή, 30. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι αυτοί είναι κατ' επιλογή συμπολίτες μας, γιατί γνωρίζουν και τον νησί πολύ καλύτερα από εμάς. Mm. Για το καλοκαίρι όλοι δουλεύουμε. Οπότε αυτοί έχουν μια πολύ καλή εικόνα ακριβώς και τη σχέση ποιότητας τιμής και τη σχέση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σκιάθος συγκριτικά με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς της Ευρώπης κτλ.
Μα να σας πω κάτι, όλο αυτό που περιγράφεται είναι το κλειδί της επιτυχίας. Δηλαδή η πραγματική επιτυχία δεν είναι να γεμίσει ένα νησί το καλοκαίρι, τελεία, αλλά να παραμείνει ένας ελκυστικός προορισμός για πολλά χρόνια και το μεγάλο στοίχημα είναι η ποιότητα που αναφέρατε, υπηρεσιών, υποδομών, όλα αυτά θα κάνουν τον επισκέπτη να επιστρέψει.
Κύριε Αμπίτα, όταν μιλάμε με τους φίλους μας από μια έξοδο ή από μια τουριστική έξοδο, τι λέμε, αν είχε κόσμο το μαγαζί ή λέμε τι ωραία που περάσαμε.
Ναι, φυσικά αυτό, τι περάσαμε, ωραία, φάγαμε καλά.
Ακριβώς, υπήρχε καθαριότητα που έπρεπε, ήταν το προσωπικό εκπαιδευμένο όπως θα έπρεπε, η σχέση ποιότητας τιμής, ήταν αυτή που λέμε, ναι, ήταν αυτή που έπρεπε. Και το στηρίζουμε. Έχει διάφορα. Το μόνο που είναι ξεκάθαρο σε όλο αυτό είναι ότι είναι ένα πολυσύνθετο παιχνίδι και είναι και ομαδικό στοίχημα. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστότερη διαχείριση ενός τόπου τουριστικού προορισμού, θα πρέπει όλοι οι εκπρόσωποι των ομάδων ενδιαφέροντος, η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού, οι επαγγελματικοί σύλλογοι,
να κάθετε κάτω και να το σχεδιάσετε όλοι στρατηγικά όλοι μαζί. Τι είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε και πώς θα το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και πώς μπορούμε να αναδείξουμε όλα τα στοιχεία που συνθέτουμε την ιδιαίτερη ταυτότητά μας, που μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης.
Και τι είναι αυτό που πρέπει να ζητήσουμε από την κεντρική πολιτεία, πώς θα το σχεδιάσουμε.
Να
όλα
παραμείνουμε
αυτά
ανταγωνιστικοί, έτσι, γιατί ακριβώς η συμμετοχή μας στο περιφερειακό και εθνικό ΑΕΠ δεν είναι, πώς το λένε, αμελητέα, είναι υπολογίσιμη. Άρα θα πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί για να μπορούμε να συνεισφέρουμε και εμείς στον κρατικό κορβανά με την δύναμή μας.
Κύριε
και ταυτόχρονα, πείτε μου.
Πρέπει να σας ευχαριστήσω γιατί πάμε για τίτλους ειδήσεων και μισή ραδιόφωνο εδώ. Οπότε νομίζω
πολύ
ολοκληρώσαμε τη συζήτηση.
Εύχομαι καλή Παναγία σε όλους, καλές διακοπές και είμαστε στη διάθεσή σας να χαρούμαστε τον
να είστε
και
καλά.
Εσάς και τους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να
γεια σας.
Καλά.
Γεια σας, κύριε Ζλατούδη. Πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν κι ήσουν χλωμή, ξενυχτισμένη, Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια μα ήταν μια στιγμή. Πετώ το τσιγάρο, τελευταίο πλάνο. Θεέ μου, είχες μια λάμψη μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Από το ναι του χωρισμού.
Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Σε νιώσαμε.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, και επειδή πριν δεν πρόλαβα να πω το όνομα του καλεσμένου μου, του ανθρώπου που συνομιλούσαμε για 10 λεπτά περίπου, ήταν ο κύριος Σάκης Λατούδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου της Κιάθου. Μας έδωσε μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Κιάθου, αλλά και ποιες είναι ανησυχίες των φορέων του τουριστικού προϊόντος. Δηλαδή, οι αυξήσεις μπορεί να αυξάνονται, μας είπε. Όμως αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα και μεγαλύτερα έσοδα για το νησί. Ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός δεν μπορεί πλέον να αξιολογείται μόνο με βάση τον αριθμό των επισκεπτών. Εδώ το μεγάλο στίχημα είναι άλλο, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το είχαμε λύσει χρόνια τώρα, σε ό,τι αφορά όλα αυτά που λέγαμε για το αν μπορούμε να υποδεχτούμε και να καλωσορίσουμε τον αριθμό των τουριστών που θα θέλαμε και που προσφέρουν στο ΑΕΠ της χώρας. Θέλω να σταθώ και σε κάτι άλλο που συμβαίνει σήμερα από το πρωί. Το βλέπω από το πρωί. Υπάρχει αυτή η σοκαριστική είδηση όπου μάνα και γιος έχασαν τη ζωή τους σε ένα τροχαίο, σε ένα θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες. Αυτό που γίνεται από το πρωί με τη μαζική αναπαραγωγή ενός βίντεο που δείχνει και ξαναδείχνει τη στιγμή της τραγωδίας, εδώ μιλάμε για κανιβαλισμό, έτσι. Δηλαδή είναι απλά ένας κοινικός εντυπωσιασμός, είναι εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου πόνου. Δεν γίνεται δηλαδή να μετατρέπεις έναν ακαριαίο θάνατο δύο ανθρώπων σε δημόσιο θέαμα. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η αξία που προσφέρει κάτι τέτοιο στην είδηση. Λες και το κοινό χρειάζεται να δει όλο αυτό που συνέβη, τον τρόπο που συνέβη, τη σφοδρότητα με την οποία συνέβη, για να αντιληφθεί το μέγεθος της τραγωδίας. Δεν ξέρω ρε παιδιά, κατά τη γνώμη μου, ακόμα και η ενημέρωση, μάλλον η ενημέρωση, ακόμα και η ενημέρωση, οφείλει να έχει όρια και αυτά τα όρια να τα θέτει και εν συνέστηση. We'll be right back. Πάμε τώρα για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, να ψυχαγωγηθούμε, να μιλήσουμε για πολιτισμό, να μιλήσουμε για σινεμά, θα μιλήσουμε για ό,τι θέλουμε. Προσωπικά είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρω γιατί θα μιλήσουμε. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης του earthnews.gr, είναι μαζί μας τηλεφωνικά για να δούμε γιατί τι θα μιλήσουμε. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Γεια χαρά. Θα πούμε γενικότερα για θέματα που αυτό τον κινηματογράφο, καθώς είναι μια εβδομάδα η οποία λόγω και ξέρεις, του όψιμου 15 Αύγουστου, λόγω του ότι περισσότεροι λείπουν, τα πράγματα δεν είναι και τόσο σαφή στο κινηματογραφικό τοπίο. Υπάρχουν βεβαίως 4 ταινίες που βγαίνουν στις αίθουσες. Οι επανεκδόσεις έχουν την τιμητική τους, αυτό το λέμε και το ξαναλέμε όλη αυτή την περίοδο. Ο Παραχαράκτης είναι μια ταινία που ξεχωρίζει. Το Spider-Man, επειδή είχε ανοίξει λίγο νωρίτερα λόγω της, του ανοίγματος που γίνονται σε αυτές τις ταινίες κάποιες μέρες πιο πριν, υπάγεται στις ταινίες της προηγούμενης εβδομάδας.
Και αυτό πάει και πολύ καλά το Spider-Man,
Πήγαινε εξαιρετικά στο εξωτερικό, σε εμάς πηγαίνει καλά, όχι όμως σαν την Οδύσσια, όχι σαν τη ροή της
Οδύσσια. Εμείς πάμε να δούμε Οδύσσια πρώτα.
Αν μιλάμε πάρως για τις καινούργιες ταινίες, αυτή η οποία σίγουρα ξεχωρίζει καινούργια ταινία, έχουμε βέβαια και το βαντάζ την προηγούμενη εβδομάδα δεν τα είπαμε, οπότε μπορούμε να εντάξουμε και κάποιες από τις ταινίες. Ο Παραχαράκτης είναι η ταινία που ίσως ξεχωρίζει αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για μια αληθινή ιστορία που το ενδιαφέρον της είναι στο πώς μερικές φορές το αντίγραφο μπορεί να έχει πολύ πιο μεγάλη αξία από το πρωτότυπο όταν μάθεις την ιστορία που υπάρχει πίσω από την ίδια την ταινία. Πρόκειται λοιπόν για την ιστορία ενός ανθρώπου που άφησε ουσιαστικά το αποτύπωμά του ακριβώς επειδή ήταν ένας εξαιρετικός παραχαράκτης σε μια έτσι δύσκολη εποχή για την γαλλική ιστορία και πραγματικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που ακόμα και τα πλαστά του νομίσματα έχουν περάσει σε πληστηριασμούς και έχουν υπερδιπλασιάσει την πραγματική τους αξία, και τελικά αυτό που τον έκανε να πιαστεί στα δίχτυα δεν ήταν ούτε η ανάγκη του να κερδίσει πολύ περισσότερα χρήματα ή να αποκτήσει αναγνωρισιμότητα, ήταν μια πολύ μικρή λεπτομέρεια την οποία άλλαξε, γιατί θεωρούσε ότι δεν ήταν επιτυχημένη στα πρωτότυπα νομίσματα. Έτσι λοιπόν μια ταινία η οποία έχει όλο το σοβαρό προφίλ για να μας βάλει σε μια ιστορική περίοδο και να δούμε έτσι με πιο ανοιχτό όραμα τη σημασία της γνησιότητας στην σημερινή μας κοινωνία, έτσι με μια χρονική απόσταση. Καταφέρνει λοιπόν να έχει και χιούμορ το οποίο δεν σε κάνει να γελάς δυνατά, αλλά σε κάνει να κλείνεις το μάτι στο πώς θα αντιδρούσες εσύ σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Ποιος είναι ο καλός του, ποιος είναι ο κακός και πόσο μερικές φορές τα όρια δεν είναι και τόσο ευδιάκριτα.
Άρα είναι μια επιλογή ο Παραχαράκτης.
Ο Παραχαράκτης είναι σαφέστατα μία από τις επιλογές από τις καινούργιες ταινίες εβδομάδας. Βέβαια, σε αυτήν την εβδομάδα να πούμε έτσι και εν συντομία ότι βγαίνουν αρκετές επανεκδόσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Το γνήσιο λοιπόν αντίγραφο θα επιστρέψει στις κινηματογραφικές αίθουσες. 2 καινούργιες γαλλικές ταινίες, γαλλικές κωμωδίες κάνουν αυτό το οποίο καταφέρνουν περισσότερες γαλλικές ταινίες το καλοκαίρι. Να βρίσκουν μια θέση στην αίθουσα και κάποια πιθανά εισιτήρια που δεν θα τα έβλεπα σε καμία περίπτωση αν έβγαινα το χειμώνα.
Ξέρουν όμως, ξέρουν τι κάνουν. Δηλαδή και εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι σε ένα θερινό να βλέπω γαλλικό κινηματογράφο.
Είσαι άρρωστη,
το πιο ανάλαφρο, ας πούμε. Θέλω να ψυχαγωγηθώ, βρε παιδί μου.
Τι να σου πω, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου οι γαλλικές κωμωδίες. Βρίσκω το χιούμορ τους λίγο παραπάνω δίθεν και σοφιστική για τα προσωπικά μου γούστα. Εγώ προτιμώ την κωμωδία. Συγχώρεσε με το πώς θα το πω ραδιοφωνικά. Είτε να στηρίζεται στην γκάφα, στην ατυχία, στη χοντράδα, για να με κάνει να διασκεδάσω και να μου δροσίσει λίγο τη διάθεση, χωρίς την πολιτική ορθότητα που έχουν όλες. Οι γαλλικές κωμωδίες σε πολύ μεγάλο βαθμό σκέφτονται τον έξυπνο τρόπο που θα πούνε κάτι, και μερικές φορές αυτός ο τρόπος υποσκιάζει και το ίδιο το ζητούμενο. Mm. 2 λοιπόν ταινίες βγαίνουν, το Κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου και το Αυτό που ξέρουν οι γυναίκες. Από τους τίτλους καταλαβαίνετε περίπου το τι συμβαίνει. Δημοσιογραφικές προβολές δεν έγιναν για αυτές τις ταινίες. Και θα σου πω ότι από προσωπικό βίσιο θα προσπαθήσω να τις δω, αλλά η λέξη προσπαθήσω προσδιορίζει το ότι δεν θα το κάνω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
Θα πάμε μαζί, θα έχω εγώ τη χαρά και εσύ θα έχεις την κριτική ματιά.
Ναι. Χαίρομαι λοιπόν για την πρόσκλησή σου. Τη γραπώνω στον αέρα και είμαι χαρούμενος γι' αυτό.
Ωραία.
Και θα πούμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε αφήσει τον Spider-Man εκτός που δεν καταφέραμε να μιλήσουμε για τις ταινίες που θα γίνονται σε κάποιες. Ουσιαστικά λόγω της επικαιρότητας δεν καταφέραμε να μιλήσουμε.
Ναι,
αλλά
λόγω των πυρκαγιών.
Το Spider-Man, η καινούργια ταινία λοιπόν του Spider-Man ικανοποιεί πραγματικά το κοινό που ξαναμπαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Θα σας πω ότι τα οπτικά εφέ, ενώ μοιάζουν εντυπωσιακά, είμαι σίγουρος ότι σε κάποια χρόνια από σήμερα θα είναι αυτά τα οποία θα λέμε πόποδες, πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία σήμερα και αυτά μας μοιάζουν ήδη ξεπερασμένα. Γιατί όταν προσπαθείς να κάνεις τόσο εντυπωσιακά πράγματα, όπως γίνεται σε αυτή την ταινία, με την κάμερα να περνάει πάνω από τις πόλεις, να κατεβαίνει, να δείχνει μικρές λεπτομέρειες και όλα αυτά που φαντάζεσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον, καταφέρνει βεβαίως να κερδίσει το κοινό. Θεωρώ ότι σε κάποια χρόνια θα είναι λιγάκι ξεπερασμένο. Παρόλα αυτά, το ότι έχουμε ένα κινηματογραφικό δίδυμο έτσι από τα πολύ συμπαθητικά.
Ναι, το Tom Holland και την Zendaya.
Ναι, το οποίο το είδαμε βεβαίως και στην Οδύσσια, την οποία την είδες και εσύ χθες.
Εγώ από εκεί τους γνώρισα. Από εκεί τους γνώρισα καλύτερα ως ηθοποιούς, να σου πω την αλήθεια.
Οκ, θα κάνω τσου τσου τσου.
Εγώ βρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
Δεν πειράζει, όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτά. Θα σας πω ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο περνάει η γλυκύτητά του στην οθόνη. Είναι ταιριαστή με τον τρόπο που παίζει ο ένας δίπλα στον άλλον. Έχουν πολύ λιγότερη κοινή δράση, οπότε δεν αισθάνεσαι αυτό το ζευγαρίστικο και το ζεστό. Όμως είναι μια ταινία που έχει πολύ συγκεκριμένο κοινό και να σας πω από όλο το σύμπαν της Marvel, αν κάτι έχει μείνει το οποίο δεν πατάει 100% σε σταθερά χώματα, είναι ο Spider-Man.
Δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα πάει στα σίγουρα.
Όχι για το εμπορικό. Για το εμπορικό νομίζω ότι το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά το στούντιο της Sony. Έχει κρατήσει ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο του franchise. Αυτή είναι ο μεγάλος χαρακτήρας που όσες φορές και να επαναληφθεί είτε σε μορφή animation είτε σε μορφή κινηματογραφικής ταινίας μυθοπλασίας, πάντοτε έχουν κέρδη. Η επιτυχία του όμως είναι ότι δεν είναι καλό συναντάει κακό και.
Ναι.
Δεν είναι τόσο εύκολο. Εδώ πέρα δηλαδή έχουμε ένα Spider-Man που έχει αδυναμίες. Έχουμε πολλές υποϊστορίες που μας βάζουν άλλους χαρακτήρες και τους παρακολουθούμε. Από την προηγούμενη εβδομάδα, να μην ξεχάσουμε να πούμε πάρα στο TV, ήταν ξανά τα ψηλά τα κούνια του Πέδρο Αλμοδόβα. Σε μια επαιτειακή έτσι σε σειρά προβολών είχε κάνει την πρεμιέρα της το 1991, άρα μιλάμε για 35 χρόνια μετά.
Ναι.
Καλά τα μετράω.
Ναι, ναι.
35 τώρα. Έχει
30. Θα ήθελα και εγώ να είναι 25-30.
91-35 λοιπόν. Ωραία, ναι, συγγνώμη, για η καταμένη ο εγκέφαλος. Από τις καλύτερες ταινίες λοιπόν του Πέδρο Αλμοδόβαρ για εμένα και ίσως ταινία που άλλαξε τελείως το ύφος του κινηματογράφικα και μπήκε στον πιο σοβαρό του κινηματογράφο, με πολύ χαρακτηριστικές ματιές πάνω στο έργο του Μπέργκμαν και συγκεκριμένα στη φθινοπορεινή σονάτα, καθώς μάνα και κόρη ουσιαστικά τα ίδια πράγματα βιώνουν και μάλιστα έχει και το πολύ εύστοχο χιούμορ ο ίδιος να αναφέρεται και στην ταινία στη φθινοπορεινή σονάτα μέσα στα ψηλά τακούνια. Η ταινία που έδωσε το προβάδισμα στη Βικτόρια Μπρίλ να έχει άλλη μια συνεργασία μαζί του μετά στο Κίκα είχε προηγηθεί το Δέσμε νωρίτερα που το είδαμε πέρυσι σε επανέκδοση. Και στη Μαρίζα Παρέδες να ξαναγίνει η μεγάλη του μούσα για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ψηλά τακούνια λοιπόν που ήδη ευτυχώς έχουν συναντηθεί με το κοινό και πηγαίνουν πολύ καλά οι προβολές από αυτά που έχω μάθει ήδη, είναι για μένα από τις παρεξηγημένες ταινίες του, είναι από τις ταινίες του που χρειάζεται να την ξαναδείτε για να κατανοήσετε το βάθος των δραματικών γυναικείων χαρακτήρων του και το πραγματικό του χιούμορ. Είναι ακριβώς το μετέχνιο αυτών των δύο εποχών, δηλαδή της εποχής της πολύ σκληροπυρηνικής αλμοδοβαρικής κωμωδίας που η χοντράδα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο όπως μ' αρέσει να έχει όπως είπα, αλλά και το πολιτικό σχόλιο δεν είναι ξεχασμένο, ούτε το μελόδραμα είναι μακριά, είναι εκεί που προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες. Σε σημεία τα καταφέρνει, σε σημεία δεν τα καταφέρνει. Θεωρώ όμως ότι οι δύο πρωταγωνίστες του δίνουν λίγο κάτι παραπάνω από αυτό που ο ίδιος θα μπορούσε να προσφέρει και γι' αυτό του χαρίζουν μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές του ταινίες. Τι θα έλεγες να ρίξουμε και μια ματιά στο τι γίνεται με τις δωρεάν προβολές είτε και στα κοντινά μας εδώ στην Αγία Παρασκευή, με αφορμή το ότι τον δημοτικό κινηματογράφο που έχει χαρίσει αρκετές ωραίες στιγμές τιμές στο κοινό. Να πούμε λοιπόν το ότι η κωμωδία η περσινή που είχε σπάσει ταμεία, που είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά σε μεγάλες βραβεύσεις, ουσιαστικά η επαναπροσέγγιση από τις τρελές σφαίρες, θα προβληθούν για δύο βραδιές μόνο σήμερα και αύριο στις 9 και... Στις 9 το βράδυ μόνο μια προβολή, συγχωρέστε με. Πρόκειται λοιπόν για την προσέγγιση του Seth MacFarlane πάνω σε αυτό το κωμικό franchise, το οποίο ήταν για πολλά χρόνια ξεχασμένο, που στηρίζεται στο slapstick, στο χαβαλέ, στα λογοπαίγνια και ενίοτε στις χοντράδες. Μπορεί να μην το είχε πάει για εμένα πάρα πολύ καλά ο Liam Neeson στο ρόλο του Frank, του Frank Jr. στην προκειμένη περίπτωση. Θεωρώ όμως ότι σου μένουν στιγμές οι οποίες είναι ξεκαρδιστικές, και για την Pamela Anderson ήταν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση μετά από τις πολλές βραβεύσεις και τις υποψηφιότητες για μια σοβαρή ερμηνεία της, να δοκιμαστεί σε κάτι το οποίο είναι σαρωτικά πιο κωμικό. Το Hurt Locker, πάλι μια ταινία η οποία είχε φτάσει και είχε υπερβραβευτεί και στα Όσκαρ ακόμα. Θα επαναληφθούν οι προβολές της. Θα έχει μια προβολή στις 8 του μήνα στις 11 το βράδυ, και για τους μικρούς μας φίλους στις 9 Αυγούστου, δηλαδή την Κυριακή, στις 9 το βράδυ, η Χάιντι, η διάσωση του μικρού Λίγκα, θα είναι μία από τις ταινίες που θα μπορέσουν να κρατήσουν συντροφιά στους μικρούς μας φίλους. Έτσι λοιπόν έχουμε κάποιες πρώτες εικόνες. Παράλληλα με αυτά, επειδή είπαμε το ότι δεν ξέρεις τι θα πούμε, οπότε μπαίνω μπροστά και λέω τι χρειάζεται, θα πούμε το ότι τα φεστιβάλ ετοιμάζονται, φοράνε ξανά τα καλά τους για να ανακοινώσουν το πρόγραμμά τους. Ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες ανακοινώσεις από το φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και το φεστιβάλ της Βενετίας. Το φεστιβάλ της Ζυρίχης έχει ανακοινώσει τις ειδικές βραβεύσεις που θα δώσει φέτος. Το φεστιβάλ της Ρώμης και της Νέας Υόρκης έχουν δώσει τις ταινίες έναρξης και ένα μέρος του προγραμματισμού τους έχει ανακοινωθεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπαίνουμε πιο ζεστά τώρα στην χειμερινή περίοδο. Η χειμερινή περίοδος φέρει πάντοτε πολύ πιο σοβαρές και πολύ πιο στιβαρές ταινίες, οι οποίες δίνουν και το στίγμα του τι θα γίνει μέσα στην κινηματογραφική χρονιά. Πολλά αναλυτικά κείμενα έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν σήμερα, αύριο και μεθαύριο στο Earth News, με ενημέρωση σχετικά με τις ταινίες που θα προβληθούν. Θα σας πούμε ότι σύντομα θα έχουμε και κάποιες παραπάνω πληροφορίες σχετικά με τις νύχτες πρεμιέρας, ένα φεστιβάλ που αφορά ιδιαίτερα το κοινό στην Αθήνα. Παράλληλα, να μην ξεχάσουμε το ότι υπάρχει μια μεγάλη διαμάχη με το πανόραμα ευρωπαϊκού κινηματογράφου, το οποίο κινδυνεύει με το να μην καταφέρει να κάνει την οργάνωση του φέτος, καθώς έχει φύγει αρκετά μεγάλο μέρος έως και το απόλυτο, θα έλεγα κομψά, μέρος της χρηματοδότησης από τα κρατικά κονδύλια. Ένας πολύ σημαντικός θεσμός που καλό θα ήταν να επαναπροσδιορίσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους και να μπορέσουν να το ενισχύσουν και για τα επόμενα χρόνια. Ο Νίνος Πένεκ Μικελίδης βρίσκεται πίσω από αυτό το θεσμό, τον έχει στηρίξει από την πρώτη διοργάνωση. Ήταν μια δική του σκέψη, μια δική του ματιά στο πώς πρέπει να ενισχυθεί ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος. Δεν είναι δυνατόν τώρα σε έναν άνθρωπο που έχει αφήσει τόσο δυνατό αποτύπωμα στην κριτική κινηματογράφου και στον προγραμματισμό φεστιβάλ, να στερηθεί το δικαίωμα να δημιουργήσει και μέσα από τις δικές του σκέψεις να φέρει το κοινό που αγαπάει τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Θα ήταν πραγματικά σκληρό έως και αστείο.
Τώρα, Αλέξανδρε, έχουμε δύο λεπτά. Θα πούμε για την Οδύσσια.
Ναι, αφού έχουμε δύο λεπτά, να πούμε.
Ωραία,
για την Οδύσσια.
Ναι.
Ξεκινώ με σένα, γιατί εγώ έχω πάρει το έχω πάρει μόνο κούκι και είναι
λοιπόν,
κρίμα
εγώ, από το... Εγώ που είμαι το μέσο κοινό, έτσι, σε αυτή την κατηγορία ανήκω, ομολογώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε η σκηνοθεσία, μου άρεσε η ματιά. Εντάξει, δύο-τρία πραγματάκια έχω κάποιες ενστάσεις που δεν τις κατάλαβα βεβαίως, γιατί δεν είμαι συνεφίλ αυτού του επίπεδου. Αλλά επίσης αυτό που παρατήρησα είναι μία αίθουσα κινηματογράφου γεμάτη και επί τρεις ώρες να μην ακούγεται τίποτα, φίλο, μάτια καρφωμένα στις οθόνες. Κάτι σημαίνει
σε
αυτό.
Σε κλειστό ή σε ανοιχτό κινηματογράφο πήγε.
Σε ανοιχτό πήγα, που εκεί δεν το περιμένεις. Γιατί υπάρχει και το ποτάκι, υπάρχει, κατάλαβες τώρα. Δεν το περιμένεις. Κι όμως αυτό που παρατήρησε είναι τρεις ώρες κιχ μέσα, που δεν είναι και εύκολο.
Πολύ χαίρομαι.
Ναι, οπότε τουλάχιστον για ένα μέσο κοινό, όπως είμαι εγώ, φαίνεται ότι κάτι καταγράφει αυτή η ταινία. άλλο που έχουμε και τη σύνδεση εμείς. Παρόλα αυτά, και χτες που συνομιλούσαμε εδώ στο ραδιόφωνο με την Βικτόρια Χίσλοπ, μια γυναίκα.
Μεγάλη προσωπική και επιτυχία, να το πούμε και αυτό.
Πέρα από συγγραφέα, αλλά μια γυναίκα, μια συγγραφέα που και εκείνη με τα βιβλία της έχει δώσει κομμάτια της Ελλάδος στο ευρύ κοινό, εκτός ελλαδικών συνόρων, δηλαδή έχει συμβάλει σε αυτό. Εδώ όμως φαίνεται ότι μιλάμε για κάτι άλλο. Το επιβεβαίωσε και η ίδια, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, που ψάχνουν όλοι να δουν αν μπορούν, που μπορούν να μάθουν ελληνικά, για παράδειγμα, είτε αρχαία είτε νέα, ή να προμηθευτούν, έχουν ξεπουλήσει οι εκδοτικοί οίκοι. Έχουν βάλει το βιβλίο του Ομήρου, το έπος, μπροστά στην Τσαμαρία. Κάτι σημαίνει αυτό, μιλάμε για bestseller, αυτά μπαίνουν εκεί. Μια τέτοια εικόνα έδωσε, πέρα από το ότι μας έλεγε ότι όντως οι ακαδημαϊκοί αναφέρουν για αναθέρμανση των κλασικών σπουδών, που είχε λίγο ατονίσει εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αλήθεια είναι, το ενδιαφέρον από τους νέους. Βλέπουν λοιπόν ένα νέο κύμα ανανεωμένου δημόσιου ενδιαφέροντος για τον
Όμηρο. Ακόμα και τα Ελλήνια, να συμπληρώσουμε εδώ πέρα, το ότι έχει ξαναπέσει στο τραπέζι της συζήτησης το τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι, τι πρέπει να γίνει. Αυτό λοιπόν έγινε το πραγματικό ενδιαφέρον και σε αυτό είχα εστιάσει, όπως θυμάσαι, και από την πρώτη στιγμή, το ότι είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει. Ναι. Γιατί είναι μια ταινία μεγάλου προϋπολογισμού που πρέπει να απευθυνθεί και στο εμπορικό κοινό, πρέπει να κρατήσει και ένα κομμάτι από το μύθο, το θρύλο, την ιστορικότητα και την
Που καταλαβαίνουμε και τις όποιες ενστάσεις του καθενός. Είναι και υποκειμενικό αυτό.
Συν το κομμάτι της ατζέντας των θυμωμένων που έπρεπε προκαταβολικά να βρουν κάτι για να θυμώσουν. Είτε συμφωνούμε πάλι είτε όχι. Έχουμε κάνει μεγάλη κουβέντα, οπότε δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτό. Βλέπουμε το πόσο σημαντικό πραγματικά είναι, το πόσο ουσιαστικά καλή κίνηση ήταν ότι ακόμα και από τους ελληνικούς φορείς υπήρχε οικονομική ενίσχυση σε μια τέτοια ταινία. Γιατί αυτό κατά τα ψέματα σημαίνει και επιστροφές στα ταμεία μας. Δεν σημαίνει μόνο το ότι έχουμε επενδύσει σε κάτι, ακούστηκε το όνομά μας, τι ωραία, τι καλά, μια καλή διαφήμιση. Και επίσης δίνει και το κίνητρο στο να επανέλθουν πολύ σημαντικά κείμενα στο προσκήνιο και μακάρι, που δεν το βλέπω να γίνεται, να αρχίσουμε και εμείς να ασχολούμαστε με τα δικά μας θέματα και στην κινηματογραφική τέχνη, κάτι που το αποφεύγουμε ή κάτι που το κάνουμε τόσο στρατευμένα όταν γίνεται, που ακόμα και όταν έχει καλή πρόθεση θα κλωτσίσει μια μερίδα κοινού και δεν θα μπορέσουν να την αγκαλιάσουν.
Μάλιστα. Είπαμε, το σημαντικό.
Ας μην πεθάνει το γαϊδούρι του γείτονα.
Ναι. Και το ότι μια νέα γενιά μπορεί να ανακαλύψει τον Όμηρο από την αρχή ξανά είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
Έτσι ολοκληρώσαμε λοιπόν.
Έτσι. Για καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης artnews.gr. Λοιπόν, αυτά από εμάς, από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους, τη Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα ήταν στο μικρόφωνο, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς εδώ, ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια! Yeah.